Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika vlade Zveze Dominike ter predsednico Republike Moldavije. Sveti oče, bratstvo pomeni ponovno odkritje obličja drugega. Papež Leon XIV. Je z novimi škofi spregovoril o različnih temah. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Krizostoma. Danes o 5. 12. septembra je njegova svetost papež Leon XIV. V audienci v Vatikanski apostolski palači sprejel predsednika vlade Zveze Dominike, njegovo ekscelenco Roosevelta Skerita, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu nadškofa Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Dominiko. Pozornost je bila namenjena dragocenemu prispevku, ki ga cerkev ponuja državi, zlasti na področju socialne pomoči in izobraževanja. Pogovor se je dotaknil tudi nekaterih aktualnih regionalnih in nacionalnih družbeno-političnih vprašanj, kot so družbeni izzivi in posledice podnebnih sprememb, vključno z obnovitvijo vzajemne zaveze za spodbujanje sodelovanja v dobro dominiškega ljudstva. Sveti oče Leon XIV. Je prav tako danes ob petek 12. septembra sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospo Majo Sandu, predsednico Republike Moldavije, ki se je nato srečala z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu njegove ekscelence monsignora Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnim srečanjem v državnem tajništvu je bila izražena pohvala za pozitivne obstoječe dvostranske odnose, z upanjem na njihovo nadaljno utrjevanje. Pogovori so se nato osredotočili na stanje miru in varnosti na lokalni, regionalni in mednarodni ravni, s posebnim poudarkom na nedavnih dogodkih v Ukrajini.
Papež je v petek 12. septembra v audienco sprejel udeležence 3. svetovnega srečanja o človeškem bratstvu, ki poteka 12. in 13. septembra. V svojem govoru, ki je bil v italijanskem in angleškem jeziku, je dejal, da vprašanje, kje si, ki ga Bog zastavi Kainu po Abelovi smrti, spremlja celotno pot zgodovine, ter povabil, naj ga vzamemo za svoje kot načelo sprave. Navzoče je prav tako spodbudil, naj iščejo poti, ki bodo razvijale nove oblike družbene ljubezni ter povezovanja med znanji in solidarnostjo med generacijami.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Dragi bratje in sestre, mir z vami. Izrekam vam dobrodošlico in se vam zahvaljujem, da ste tukaj. Prihajate z mnogih koncev sveta na 3. svetovno srečanje o človeškem bratstvu, ki ga organizirajo ustanova Fratelli Tutti, Združenje Be Human in Fundacija St. Peter for Humanity. Planet je zaznamovan s konflikti in razdeljenostmi, zato vas še bolj združuje močan in pogumen ne vojni, ter da miru in bratstvu. Kot nas je učil papež Frančišek, vojna namreč ni prava pot za izhod iz konfliktov. Spoprijeti se s konfliktom, ga rešiti in napraviti za izhodišče novega procesa je najmodrejša pot, pot močnih. Vaša prisotnost priča o tej modrosti, ki združuje kulture in verstva. O tisti tihi sili, zaradi katere se prepoznamo bratje in sestre, kljub vsem razlikam med nami. Glede na svetopisemsko pripoved je bil prvi bratski odnos, odnos med Kainom in Abelom, takoj dramatično konflikten. Vendar pa nas tisti prvi umor ne sme voditi do zaključka, vedno je bilo tako. Ne glede na to, kako starodavno ali razširjeno je bilo Kainovo nasilje, ga ne moremo tolerirati kot normalno. Nasprotno, norma odmeva v Božjem vprašanju namenjenem krivcu. Kje je tvoj brat? V tem vprašanju je naša poklicanost, pravilo, kanon pravičnosti. Bog se ne maščuje Kainu zaradi Abela, ampak mu zastavi vprašanje, ki spremlja celotno pot zgodovine.
Today, more than ever, we must make this question our own as a principle of reconciliation.
Danes moramo bolj kot kdajkoli prej to vprašanje vzeti za svoje kot načelo sprave. Ko ga bomo ponotranjili, bo odmevalo takole. Brat, sestra, kje si? Kje si v poslu vojn, ki uničujejo življenje mladih ljudi, ki so prisiljeni vzeti v roke orožje, ki so usmerjene proti neoboroženim civilistom, otrokom, ženskam in ostarelim, ki opustošijo mesta, podeželje in celotne ekosisteme, za seboj pa puščajo le ruševine in bolečino? Brat, sestra, kje si med migranti, ki so prezirani, zaprti in zavrnjeni? Med tistimi, ki iščejo rešitev in upanje, pa najdejo zidove in brezbrižnost. Kje si, brat, sestra, ko se revne krivi za njihovo revščino, se jih pozablja in zavrača v svetu, ki bolj ceni dobiček kot ljudi? Brat, sestra, kje si v hiperpovezanem življenju, kjer osamljenost razjeda družbene vezi in postajamo celo sami sebi tujci?
The answer cannot be silence.
Odgovor ne more biti tišina.
You are the answer.
Ti si odgovor. Svojo navzočnostjo, svojo zavezanostjo in svojim pogumom. Odgovor je izbira drugačne smeri življenja, rasti in razvoja. Prepoznati, da je druga oseba brat ali sestra, pomeni osvoboditi se pretveze, da smo izolirani posamezniki ali logike, da ustvarjamo odnose zgolj iz lastnega interesa. Ni samo lastni interes tisti, zaradi katerega vstopamo v odnose. Velike duhovne tradicije in zorenje kritičnega mišljenja nam omogočajo, da presegamo krvne ali etnične vezi. Tiste sorodnosti, ki priznavajo samo tiste, ki so podobni in zavračajo tiste, ki so drugačni. Zanimivo je, da v Svetem pismu, kot razkriva znanstvena eksegeza, najnovejša in najbolj zrela besedila pripovedujejo o bratstvu, ki presega etnične meje Božjega ljudstva in temelji na skupni človeškosti. Pripovedi o stvarjenju ter rodovniki pričajo, da imajo vsa ljudstva, tudi sovražniki, isti izvor in da je zemlja s svojimi dobrinami za vse, ne samo za nekatere. V srčiki okrožnice Fratelli Tutti beremo: če hočemo napredovati v družbenem prijateljstvu in univerzalnem bratstvu, moramo priti do temeljnega, bistvenega spoznanja. To je do zavedanja o vrednosti človeškega bitja, o trajni vrednosti vsake osebe, vedno in v katerikoli okoliščini.
Fraternity is the most authentic name for closeness.
Bratstvo je najbolj pristno ime za bližino. Pomeni ponovno odkriti obličje drugega. Tisti, ki verujejo, prepoznajo skrivnost z veliko začetnico. Samo podobo Boga v obličju reveža, begunca in celo nasprotnika. Dragi prijatelji, spodbujam vas, da poiščete poti, lokalne in mednarodne, ki bodo razvijale nove oblike družbene ljubezni, povezovanja med znanji in solidarnostjo med generacijami. Naj bodo to ljudske poti, ki vključujejo tudi revne, ne kot prejemnike pomoči, ampak kot subjekte razločevanja in besede. Spodbujam vas, da nadaljujete s tem delom tihega sejanja. Iz njega lahko nastane participativen proces o človeškem ter o bratstvu, ki ne bo omejena naštevanje pravic, ampak bo vključeval tudi konkretna dejanja in spodbude, ki nas delajo drugačne v vsakdanjem življenju. Potrebujemo razširjeno zavezništvo človečnosti, ki ne bo temeljilo na moči, ampak na skrbi. Ne na dobičku, ampak na daru. Ne na sumničavosti, ampak na zaupanju. Skrb, dar, zaupanje niso kreposti za prosti čas. So stebri ekonomije, ki ne ubija, ampak krepi in razširi soudeleženost pri življenju. Želim se zahvaliti umetnikom, ki bodo svojo ustvarjalnostjo to sporočilo posredovali svetu iz čudovitega objema Berninijevega stebrišča. Posebna zahvala gre spoštovanim Nobelovim nagrajencem, ki so navzoči. Tako za pripravo deklaracije o človeškem bratstvu 10. junija leta 2023, kot za pričevanje, ki ga dajejo na mednarodnih srečanjih. Nadaljujte s spodbujanjem rasti duhovnosti bratstva prek kulture, delovnih odnosov in diplomatskega delovanja. Vedno nosite v srcu Jezusove besede iz Janezovega evangelija. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Naj vas spremlja in podpira moj blagoslov.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Leon XIV. Je v četrtek 11. septembra v sinodalni dvorani v Vatikanu sprejel udeležence dveh tečajev za tiste škofe, ki so bili posvečeni v zadnjem letu. Po končanem govoru novo imenovanim škofom je papež nadaljeval s pregledom izzivov in vprašanj, s katerimi se soočajo na začetku nove službe, kot so strahovi, občutki nevrednosti in različna pričakovanja, ki jih je imel vsak od njih za svoje življenje pred svojim klicem. Papež Leon XIV. Je izpostavil potrebo po tem, da ostanejo blizu Gospodu, da ohranijo čas za molitev in da še naprej živijo v brezpogojnem zaupanju Svetega Duha, ki je vir vsakega poklica. Nadalje je poudaril vrednost pastoralne in človeške izkušnje, razvite v lokalni cerkvi, ki jo je treba razviti v novi službi, ki škofe povezuje z vesolnostjo cerkve. Govoril je o vrednosti pričevanja, o sposobnosti obnoviti svojo povezavo s svetom, da bi odgovorili na vprašanja, ki se jih danes zastavljajo moški in ženske, o smislu življenja in zlu v svetu. Gotovi odgovori, ki smo se jih naučili pred 25 leti v semenišču, niso dovolj, je izjavil. Nove škofe je pozval, naj bodo vztrajni učenci, neustrašni v prvih težavah, pastirji blizu ljudem in duhovnikom, usmiljeni in odločni, tudi takrat, ko gre za odločitve, sposobni poslušanja in dialoga, ne le pridiganja. V tem smislu je dodal nekaj besed o sinodalnosti, ki ni pastoralna metoda, temveč stil cerkve, poslušanja in skupnega uresničevanja poslanstva, k kateremu smo poklicani. Nadaljeval je, bodite graditelji mostov. Pozval jih je, naj cenijo vlogo in vključevanje laikov v življenje cerkve, te naj služijo neoboroženemu in razorožujočemu miru, saj je mir izziv za vse. Na koncu je papež, preden je odgovoril na nekaj vprašanj, vse pozval, naj se nemudoma loti vprašanj v zvezi z neprimernim vedenjem duhovščine. Teh ni mogoče dati v predal. Z občutkom usmiljenja in resnične pravičnosti jih je treba obravnavati tako do žrtev kot do obtoženih. Zahvalil se je novim škofom, ker so sprejeli službo. Molim za vas. Cerkev ceni vaš da. Niste sami. Skupaj nosimo breme in skupaj oznanjamo Evangelij Jezusa Kristusa. Papež je v odgovor na vprašanje škofov spregovoril o potrebi po previdnosti pri uporabi družbenih medijev, kjer obstaja tveganje, da se vsakdo počuti upravičenega povedati, kar hoče, tudi lažne stvari, in dodal, so pa trenutki, ko je doseganje resnice boleče, a nujno. V tem smislu je koristno poiskati pomoč strokovnjakov za komunikacijo, ljudi usposobljenih na tem področju. Svoje misli o tej zadevi povzel takole, mirnost, dobra glava in pomoč strokovnjaka. Ko je govoril o izzivu vsake nove službe, je papež osebno spregovoril o tem, kaj to pomeni zanj in jih pozval, naj zaupajo Božjo milost in milost stanu. Naj prepoznajo lastne darove in omejitve ter potrebo po pomoči drugih. Morda se zanesejo na dragocene izkušnje dobrega zaslužnega škofa, ki jih lahko spremlja ali jim pomaga. Posvaril je pred skušnjavo, da bi oblikovali lastno skupino in ostali izolirani v njej. Papež Leon je ponovno poudaril potrebo po gradnji mostov in iskanju dialoga, tudi tam, kjer so kristjani manjšina, z resničnim spoštovanjem do ljudi drugih verskih izročil, zlasti s pričevanjem pristne ljubezni in krščanskega usmiljenja, kajti potem, kako se ljubite med seboj, vas bodo prepoznali. Papež je spregovoril tudi o semeniški formaciji, odgovornosti začetne formacije in jih pozval, naj sprejmejo tiste, ki pridajo, naj sprejmejo poklice. Hkrati pa prosil, naj se vsak posameznik spremlja pri odkrivanju drugih razsežnosti Evangelija ter krščanskega in misionarskega življenja. Ko je govoril o poslanstvu, je predlagal, da se zanesemo tudi na tiste pristno misionarske laike, ki so prisotni v gibanjih in so lahko vir upanja za lokalno cerkev. Papež je v odgovorih na vprašanje o hudih posledicah okoljskih kriz spomnil na 10. obletnico okrožnice Laudato Si in spodbudil promocijo te teme v pastoralnem delovanju. Dodal je, da bo na tem pomembnem področju cerkev prisotna, ne da bi se pri tem upletala druga vprašanja, ki so v nasprotju s krščansko antropologijo. Teme, o kateri so razpravljali, so vključevale odnose med različnimi telesi vesolne in delne cerkve. Postopek imenovanja škofov, ki je bil predmet preučevanja nekaterih skupin, ki jih je sprožila sinoda, številne krize, ki se odvijajo v svetu, potrebo po skupnem soočanju z njimi in njihovem reševanju ter vrednost škofove prisotnosti, ki mora biti blizu tistim, ki trpijo. Razpravljali so tudi o mladih, zlasti v Evropi, po nedavnem jubileju, o njihovem hrepenenju po občestvu in molitvi, ter o njihovi želji po duhovnem življenju, ki niso mogli potešiti v virtualnem svetu, niti o tipičnih izkušnjah naših župni. Na koncu je papež podelil svoj blagoslov navzočim škofom, nato pa jih je posamično pozdravil v atriju dvorane Pavla VI. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Krizostoma, to je Zlatoustega. Benedikt XVI. Je med katehezo, ki jo je imel v sredo 19. septembra 2007, dejal: Letos mineva 16 leti od smrti Janeza Krizostoma, 407-2007, Janez Antiohijski, zaradi svoje zgovornosti imenovan tudi Krizostom, to je Zlatousti, je na nek način živ še danes, tudi zaradi svojih del. Neimenovani prepisovalec je zapisal, da napolnjujejo v svet kakor švigajoč blisk. Njegovi spisi omogočajo tudi nam, enako kot vernikom njegovega časa, ki so bili vedno znova prikrajšani zanj zaradi njegovih iznanstev, da živimo z njegovimi knjigami, njegovi odsotnosti na vkljub. To je tudi sam svetoval v enem svojih pisem iz iznanstva. Rodil se je okoli leta 349 v Antiohiji v Siriji, kjer je tudi opravljal duhovniško službo približno 11 let do 397, ko je bil imenovan za carigrajskega škofa. V prestolnici cesarstva je opravljal škofovsko službo do dveh izdanstev, ki sta si sledili kmalo eno za drugim od 403 do 407. Danes se bomo omejili na Krizostomova antiohijska leta. Že v nežnih letih je izgubil očeta in je živel z materjo Antuzo, ki je van vlila izbrano človeško čutenje in globoko krščansko vero. Pri višji izobrazbi, ki je okronal študijem filozofije in govorništva, je imel za učitelja Libanija, Pogana, najslavnejšega govornika tistega časa. V njegovi šoli je Janez postal največji govornik grške pozne antike. Škof Meleci ga je krstil leta 368 in opeljal v cerkveno življenje. Leta 371 ga je postavil za lektorja. To je dokončno zaznamovalo Krizostomov vstop v cerkveno kariero. Od leta 367 do 372 je skupaj z več mladimi obiskoval asketeri, nekakšno antiohijsko semenišče. Nekateri od njih so kasneje postali škofje. Vodil jih je znameniti ekseget Diodor iz Tarza. Je uvedel Janeza v zgodovinsko literarno eksegezo, značilno za antiohijsko izročilo. Potem se je za 4 leta umaknil med askete na bližnji gori Silpi. Ta umik je nadaljeval še 2 leti. Jo je preživel sam v neki votlini pod vodstvom nekega starca. V tem obdobju se je ves posvetil premišljovanju Kristusove postave, evangelijo in še posebej Pavlovih pisem. Ko je zbolel in ni mogel sam poskrbeti za zdravljenje, se je moral vrniti v antiohijsko krščansko skupnost. Gospod, tako razlaga življenjepisec, je v pravem trenutku posegel z boleznijo, da je omogočil Janezu slediti njegovi poklicanosti. On sam je namreč zapisal, da bi, če bi se moral odločati med težavami vodenja cerkve in mirom meniškega življenja, tisočkrat prej izbral pastoralno služenje. Prav k temu se je čutil Krizostom poklicanega in tu pride do odločilnega zasuka v zgodovini njegovega poklica, polno zaposleni dušni pastir. Tesna povezanost z Božjo besedo, ki jo je gojil v leti samote, je v njem dozorela v neovrgljivo odločitev, da mora nujno oznanjati evangelij, dati drugim to, kar je sam prijel leti premišljevanja. Misijonski ideal je tako zagnal to gorečo dušo v pastirsko skrb. Nekje 378 ali 379 se je vrnil v mesto. Diakonat je prejel leta 381, prezbiterat pa 386 in postal slaven pridigar v cerkva svojega mesta. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.